Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koper gosti drugi forum za dialog in mir na Balkanu. Predsednica države Nataša Pirc-Musar, verski voditelji kot nosilci sprave in upanja.
Koprski škof Štumpf o miru kot sadu spoštovanja življenja in dialoga. Predsednik Slovenske škofovske konference škofsa je pa, vera je most do sožitja in pravičnosti.
Novi napadi med Izraelom in Iranom, papež Leon 14. Po eskalaciji dogodkov. Nihče ne sme ogrožati obstoja drugega, skupaj za svet brez jedrske grožnje.
Gasilci se bodo v Gorišnici pomerili na državnem tekmovanju.
Agencija za okolje v zadnjih letih vse več in vse daljši vročinski valovi, tudi danes in jutri vroče.
Šport, kolesarski as Tadej Pogačar lovi zmago na Dauphineji. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Nataša Ličen. V Kopru se odvija drugi forum za mir na Balkanu. Na pobudo Slovenske škofovske konference se ga udeležujejo voditelji različnih veroizpovedi, ki so prisotne v 15 balkanskih državah. Zbrane so na forumu nagovorili gostitelj, koprski škof Peter Štumpf, predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje, pa tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Škof Saje je v nagovoru poudaril, da je vera v svojem bistvu temelj miru, upanja in sožitja, saj povezuje ljudi v skupnem prizadevanju za zaščito življenja, dostojanstva in temeljnih vrednot.
Poklicali smo, kot je zapisal pokojni papež Frančišek, da smo glas bratstva. Bodimo glas tistih, ki v veri ne vidijo vere, temveč pomoč. Ali kot poudarja novi papež Leon 14., bodimo most, ki nas povezuje z drugimi. Skupno pot naprej želimo graditi na duhovnih temeljih in v veri v enega Boga. Ne na forumu v Kopru, v mestu, kjer se stikajo različne kulture in religije, med seboj poveže in utrdi v prizadevanju za mir med nami in v svetu.
Udeležence je nagovoril tudi pobudnik foruma in gostitelj koprski škof Peter Štumpf, poudaril je, da je mir neločljivo povezan z vrednotenjem in varovanjem človeškega življenja, ki ga verniki prepoznavamo kot božji dar. Izpostavil je pomen trajnega srečevanja, dialoga in pogajen kot poti do sožitja, ter poudaril vlogo vere pri gradnji pravične družbe. Posebej je nagovoril mlade kot glasnike prihodnosti in jim izrekel hvaležnost, da ne opuščajo upanja. V izjavi za naš radio pa je škof Štumpf še dodal.
Prijateljsko vzdušje je že vidno, torej tudi odprtost, pogovori, tako neformalnost pred samim forumom. Sve do tega foruma se nekako obetam še veliko spodbud za širšo javnost, da temu forumu prisluhne. Tudi, da vzame resno našo deklaracijo, ki bo spregovorila o temeljnih vrednotah življenja, družine in pa verske svobode. V teh treh okvirih se gibljamo, v teh treh okvirih tudi iščemo pravičnost in spoštovanje drug do drugega. In seveda predvsem pa v teh treh okvirih tudi vsi, ki smo verni, imamo dolžnost do Boga.
Tudi na drugem forumu za dialog in mir v Kopru je zbrane nagovorila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Poudarila je vlogo verskih voditeljev pri utrjevanju miru, sožitja in solidarnosti zlasti na Zahodnem Balkanu. Ta regija po njenih besedah še vedno nosi brazgotine preteklosti, hkrati pa se sooča z izzivi, kot so demografski upad, izseljevanje mladih in družbene neenakosti.
Zato je v regiji nujno odpirati tudi vprašanja prihodnosti. Kako ustvariti pogoje, da bodo mladi želeli ostati doma? Kako oblikovati vključujoče družbe, ki bodo zagotavljale enake priložnosti za vse, ne glede na narodnost, vero ali prepričanje? Kako poskrbeti za ohranjanje bogate kulturne dediščine ob hkratnem spodbujanju inovativnosti in sodelovanja. Pri tem imate posebno mesto prav vi, spoštovani verski voditelji. Skupnosti, ki jih vodite, so pogosto tiste, ki ljudem ostajajo opora, tudi ko druge institucije odpovejo.
Na osrednjem dopoldanskem panelu so sodelovali beograjski nadškof kardinal Ladislav Nemet, administrator Zagrebško-ljubljanske metropolije vladika Kirilo Bojovič, škof Evangeličanske cerkve v Novem Sadu Jaroslav Javornik, gledališka igralka Milada Kalezič, sarajevski mufti Nedžad Grabus in zaslužni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Slednja dva sta ob sklepu foruma povedala.
Jaz se spomnim, ko sem bio že student, takrat su naši bratje u Kopru poskušali dobiti prostor da bi pravili bajramsku molitev. I takratna vlast im to nije dovodila, to je bilo mnogo spadom Jugoslavije. Potem su nam u katoličkoj crkvi dali prostor crkvi gdje smo pravili bajramsku molitev. Katolička crkva nam je tu i pomagala u Kopru, pa u Biranu, tudi u Izoli, da bi imeli muslimanske otroke na veruku u prostorih katoličke crkve. To je odličan primjer za delovanje islamske skupnosti u Republiki Sloveniji.
Čeprav sam danas govorio tudi o eni ideji, ki mi je uspela, kot soustanovitelj in voditelj procesa Brdo, sem se zauzemal, da bi, vedel sem, da je to občutljiva tema, enkrat opravili tudi srečanje državnih voditeljev in voditeljev verskih skupnosti na področju Zahodnega Balkana, pa je prevladalo stališče, da je to veliko preveč tvegano početje in se ga potem žal nismo lotili. Želel sem, da bi to delovalo kot neka motivacija, kot neka spodbuda, inspiracija, da je mogoče živeti skupaj, kajti ne predstavljam si, da bi neka velika spravna opravila, ki še čakajo na Zahodnem Balkanu, minila brez strinjanja verskih skupnosti na tem področju za to veliko stvar.
Forum v Kopru je sestavljen iz razprav na temo skupne vrednote življenja za mir, vzpostavljanja osebnih stikov med predstavniki različnih cerkva in verstev, ter se bo končal nekaj pred 17. uro z branjem sklepne deklaracije in skupno molitvijo za mir. Škofija Koper in Slovenska škofovska konferenca pa vas poslušalke in poslušalci Radija Ognišče v sklopu foruma Drevi vabita ob 20. v koprsko stolnico na koncert slovenskega okteta. Jutri pa k sveti maši o praznovanju svetega Nazarija, procesijo, ki se bo na Gordonovem trgu začela jutri ob 9:30, ter nato sveto mašo ob 10. v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru, bo vodil kardinal Nemet.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Izrael naj bi danes izvedel nove napade na cilje v Iranu. V napadu na stanovanjski kompleks v Tehranu je bilo ubitih približno 60 ljudi, med njimi 20 otrok, poroča iranska državna televizija. Podrobnosti za zdaj niso znane. Tarče novih napadov so po pisanju iranskih tiskovnih agencij danes tudi province na zahodu in severozahodu države. K miru in prenehanju napadov je danes pozval tudi papež Leon XIV.
Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes zagrozil s popolnim uničenjem prestolnice Irana, če ta ne bo prenehal raketirati Izraela. Po njegovih besedah Ajatola Ali Hamenej Irance spreminja v talce, saj ustvarja realnost, v kateri bodo ti plačali visoko ceno. Hrvaška veleposlanica v Tel Avivu Vesela Mrđen Korač pa je medtem za portal 24 sata potrdila, da sta bila v iranskih napadih na Izrael, lažje ranjena tamkajšnji hrvaški konzul in njegova soproga. Članica Varnostnega sveta so včeraj z redkimi izjemami obsodile za ostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu zaradi izraelskega napada. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je državi pozval naj prenehata sovražnostmi. Pogajanja ZDA o iranskem jedrskem programu pa so nesmiselna, tako pa je po napadih na cilje v Iranu povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva. Ob tem je Washington obtožil, da podpira izraelske napade. Papež Leon XIV. Je danes med svojo prvo jubilejno audienco po izvolitvi izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja napetosti med Izraelom in Iranom. V nagovoru v Baziliki svetega Petra, kjer se je zbralo približno 6000 športnikov, je pozval k odgovornosti in razumu ter poudaril, da nihče ne bi smel ogrožati obstoja drugega. V pozivu mednarodni skupnosti je dejal, dolžnost vseh držav je, da podprejo mir, začnejo poti sprave in spodbujajo rešitve, ki zagotavljajo varnost in dostojanstvo za vse. Papež je posebej poudaril nujnost prizadevanj za svet brez jedrskega orožja, kar je označil kot moralno in politično nujo sodobnega časa. Po njegovih besedah pot do tega cilja vodi le prek spoštljivega srečanja in iskrenega dialoga, temelječega na pravičnosti, bratstvu in skupnem domu. V času, ko svet pretresa vedno več kriz, je papež Leon XIV. Vse narode pozval, naj gradijo mostove in ne zidov. Mir ni stvar zavezništev ali interesov, temveč skupna odgovornost za prihodnost človeštva, je dejal sveti oče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Opozorilo kluba slovenskih podjetnikov, višje plače javnemu sektorju, višji davki podjetjem, nevaren trend za slovensko gospodarstvo.
Glavna težava pri reševanju romskega vprašanja je politične narave. Treba bo presekati gordijski vozel, je poudaril varnostni strokovnjak Boštjan Perne.
Na slovenskih tleh začetek obsežne vojaške vaje, jadranski udar 2025. Na vojaškem letališču Cerklje v Krki danes dan odprtih vrat.
Šport Liga narodov. Slovenske odbojkarje je tesno boljši še od Irana.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski hitri cesti Koper-Izola je pred priključkom Semedela zaradi prometne nesreče zaprt uvoz na bencinski servis. Zastojev tam ni. Še vedno pa je nekaj upočasnjenega prometa na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru. Stanje proti primorski se počasi umirja. Je pa daljši zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg že 5 km, zato voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo, da uporabijo izvoz Jesenice Zahod. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamude na tem delu je za približno 15 minut. Zastoji pa so še na cesti Izola Strunjan in Koper Dragonja proti Hrvaški. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, danes od 22. ure, pa jutri do 12. ure. Zaprt bo tudi uvoz Trojane obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti. Za Radio Ognjišče, z prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Še nekaj sekund in ura bo 15:13. V Sloveniji zaradi strelskega pohoda v Gradcu v Avstriji nismo spremenili stopnje ogroženosti, ta ostaje na srednji ravni, a vsi državljani se ne počutijo varno. Na jugovzhodu države ob zadnjih incidentih opozarjajo, da še naprej ostaja pereča romska problematika in da bo treba resno ukrepati, poroča Helena Križnik.
Romska problematika je po eni strani precej zapletena, po drugi dokaj preprosta, je za naš radio ugotavljal strokovnjak za varnost Boštjan Perne.
Če imamo pravno državo, morajo pravne norme veljati za vse enako. Tudi za marginalne skupine, tudi za prišleke, tudi za vse ostale.
Je bil jasen, dodal, da za pripadnike romske skupnosti to ne velja. Pogreša ustrezen odgovor države.
Torej, v spodbujanju izobraževanja, vključevanju v družbo, zaposlovanju Romov in tako naprej, kar gre za daljši proces.
Medtem bi krajši proces moral, tako Perne, temeljiti tudi na represiji.
Tudi na sankcijah, če pač Romi živijo deviantno, odklonsko, če se ukvarjajo s kriminalom.
Dolenjske občine, ki so močno vpete v romsko problematiko, so po Pernitovih besedah pripravile dober zakonodajni paket, ki ga je v državni zbor poslala opozicija. Koalicija ga je zavrnila, je spomnil, a v ozadju so bili politični razlogi.
Ker najmlajša koalicijska stranka pač ne želi nobene represije nad marginalnimi skupinami in smo ujeti v neko zanko. Nekih resnih rešitev ni.
Perne je opozoril še na strateško težavo.
Država enostavno dela po nekem drugem načelu, kot pa problematiko vidijo občine. To se pravi tisti, ki so involvirani. Ne? In Ljubljana, kot da ne sliši Dolenjske. In tukaj je velik problem. Ne? Tukaj pač ni problem samo varnostne narave, ampak je predvsem politične narave.
Ta gordijski vozel bo treba presekati in prisluhniti tistim, ki se z romsko problematiko srečujejo vsak dan, je pozval Perne.
Vlada je potrdila predlog novele zakona o urejanju prostora. Kot je poudaril minister za naravne vire Jože Novak, bodo s tem omogočili krajše postopke za pripravo in sprejemanje prostorskih načrtov v državi. Med pomembnimi novostmi je tudi uvedba omejitve časovnice izdaje mnenj nosilcev urejanja prostora na 30 dni, več Tanja Dominko.
Papirologija in dolgotrajno čakanje na dokumentacijo pred začetkom gradnje je danes precejšnja ovira, je omenil tudi podpredsednik vlade Matej Arčon.
Kot bivši župan tudi, da poznam sprejemanje občinskih prostorskih načrtov, ki so na nek način rak rana in so postopki, ki se vlečejo več let.
Kaj bo zdaj drugače, če bo zakon seveda šel mirno skozi parlamentarni postopek? Minister Jože Novak je izpostavil hitrejše spremembe in dopolnitve občinskih in državnih prostorskih načrtov. Te bo zdaj možno pripraviti in sprejeti v obdobju 1 do 2 let.
V praksi se je to zgodilo, da so trajali postopki tudi po več let, 5, pa imamo celo zgodovinski primer, ko 20 let ni bil sprejet državni prostorski načrt.
Uvaja tudi novo kategorijo, ciljne spremembe občinskih prostorskih načrtov, če gre za razširitev obstoječe dejavnosti ali za zemljišče, ki je veliko do 5000 kvadratnih metrov. Med pomembnejšimi novostmi je minister izpostavil tudi spremembe glede časovnice izdaje mnenj nosilcev urejanja prostora. Slednje so omejili na 30 dni.
Nosilci urejanja prostora se pripravi mnenje, lahko odreče in s tem tudi privoli načrtovano rešitev brez pogojev za izdelavo prostorskega načrta. Zakaj je to bistveno? Če nekaj ne vpliva na vode ali kaj drugega, ne rabi pisati dolgih mnenj in tako naprej, razbremenili smo administracijo, ampak preprosto pove, soglašam ali pa ne napiše nič in se šteje, da je pozitivno mnenje dano. To je velika sprememba. Sej, veste, da v praksi se je zdaj veljalo, da se ne izdaja mnenja ali soglasje, pomeni negativno odločitev ali pa dolgoletno čakanje na pridobitev takega mnenja.
Zakonodajnimi spremembami želijo najti rešitve tudi za problematiko neaktiviranih stavbnih zemljišč. S sprejemom občinskega podrobnega načrta mora občina z investitorji zagotoviti v najkrajšem možnem času oziroma najpoznaje v 10 letih po sprejemu programa, da bo stavbno zemljišče tudi primerno opremljeno. Obenem bi vlada na vse občine razširila obveznost odmerne takse za neizkoriščena stavbna zemljišča. To naj bi občine uvedle najpozneje do leta 2027.
V klubu slovenskih podjetnikov ostro nasprotujejo trenutni gospodarski in fiskalni politiki vlade Roberta Goloba, ki po njihovem mnenju vodi v neravnovesje med javnim in zasebnim sektorjem, slabša konkurenčnost gospodarstva in dodatno obremenjuje podjetja, namesto da bi ustvarjala pogoje za njihov razvoj. Glavni očitek kluba se nanaša na hitrejšo rast plač v javnem sektorju v primerjavi z zasebnim, več Maja Morela.
Po podatkih Banke Slovenije naj bi se plače v javnem sektorju letos zvišale za kar 8,7%, v zasebnem pa le za 4,6%. To pomeni preobrat v razmerju iz preteklih let, ko je bil zasebni sektor gonilo višje rasti plač. Po oceni Banke Slovenije naj bi skupna rast plač v Sloveniji letos znašala 5,5%. V klubu slovenskih podjetnikov v tem vidijo politično motivirano kupovanje podpore volivcev, saj se največji dvigi plač dogajajo v javnem sektorju, kar neposredno vpliva na stroške države. Gre za kupovanje volivnih glasov zaposlenih v javnem sektorju na račun vseh ostalih delavcev in podjetij, ki so deležni zgolj vedno višjih davkov, so zapisali v sporočilu za javnost. Povečani izdatki države so že povzročili opazen proračunski primankljaj. Po podatkih fiskalnega sveta je imel državni proračun v prvih 5 mesecih leta več kot 500 milijonov evrov primankljaja, medtem ko je imel v enakem obdobju lani presežek. Saldo se je tako v enem letu poslabšal za kar 765 milijonov evrov. Namesto, da bi vlada po mnenju kluba SBC znižala davčne obremenitve podjetjem in jim tako omogočila, da zadržijo ali povečajo konkurenčnost ter zvišajo plače zaposlenim, jih dodatno obremenjuje z višjimi davki, da bi krpala proračunsko luknjo. To logično privede do tega, da rast plač v zasebnem sektorju zaostaja za dvigom plač v javnem sektorju, opozarjajo podjetniki, ki dodajajo, da to vodi v manjšo konkurenčnost gospodarstva in dolgoročno v nižje davčne prihodke države. Ob tem so spomnili tudi, da visoki stroški dela v javnem sektorju še ne pomenijo boljših storitev za državljane in podjetja. Po njihovem mnenju učinkovit javni servis zahteva vitko državo, motivirane javne uslužbence in nagrajevanje najboljših. Vlado so tako pozvali k bolj odgovorni ekonomski politiki, ki bo spodbujala rast zasebnega sektorja, zagotavljala stabilne javne finance in obenem motivirala zaposlene v javnem sektorju na temelju njihovega prispevka, ne pa pavšalnih dvigov plač.
Radio Ognjišče, zvesti resnici.
Vročinski val, ki je najprej zajel Španijo in večji del Francije, je prišel tudi v Slovenijo. Visoke temperature, predvsem na Primorskem, ustrajajo že od srede. Vrhunec bo po napovedih meteorologov jutri v nedeljo. V ponedeljek lahko pričakujemo ohladitve. Kakšne so dolgoročne napovedi Agencije za okolje, pa v prispevku Petre Stopar.
Vročinski val je neprekinjeno dalj časa trajajoče obdobje vročine, ki je lahko nevarna za žive organizme, pojasnjuje klimatologinja Katja Kozjek-Mihelec z Arsa. V Sloveniji je vročinski val obdobje vsaj 3 zaporednih dni, ko je dnevna povprečna temperatura zraka nad določeno mejo. Na Primorskem je ta meja 25 stopinj, za nižinske dele osrednje in vzhodne Slovenije 24 in za nekoliko višje predele 22 stopinj Celzija, dejala je še.
Ugotavljamo v zadnjih letih, se število in dolžina vročinskih valov povečujejo. Pred letom 1990 jih je bilo zelo malo in so bili kar bolj kratkotrajni. Tudi hkrati se prvi vročinski val pojavi prej v letu, kot je bilo to v preteklosti. Trenutno lahko vidimo to spodaj en graf primera za bilje. Pojav prvega vročinskega vala je zdaj v povprečju pol meseca prej, kot je bilo to nekoč.
Po oceni Arsa se bo temperatura v Sloveniji do konca 21. stoletja dvignila za približno 3 stopinje. Več bo tudi vročih dni in tropskih noči, ko temperatura po noči ne pade pod 20 stopinj. Najmočnejši vročinski val doslej pri nas smo zabeležili leta 2013, ko so 8. avgusta na letališču Cerkli ob Krki zabeležili tudi slovenski temperaturni rekord 40,8 stopinje Celzija.
Podnebne projekcije 2 kazalnikov za vročinske valove tudi kažejo, da se bo v nadaljevanju stopnjeval vročinski stres. V sredini stoletja po srednjem scenariju lahko pričakujemo za okoli mesec dni več vročinsko napornih dni. In ta doslej najmočnejši vročinski val je leta 2013 bo v prihodnosti lahko nekaj povsem običajnega. Bodo to neke normalne razmere, lahko pričakujemo tudi še bolj vroča poletja, kot smo jih v bistvu doživeli doslej.
Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da trenutno v kratkem na našem območju ne pričakujemo kakšnega ekstremno izrazitega vročinskega vala.
Najbolj vroče bo tudi v prihodnem tednu, kot kaže, na Iberskem polotoku, tako da tam, ki je v Španiji, pa lahko dosežejo tudi 40 stopinj. Potem pa bo vseeno ta vročina nekako postopno pojenjala proti našemu območju. No.
Ljudje se lahko pred vročino zaščitimo tako, da ostajamo v senci ali klimatiziranih prostorih, pijemo dovolj tekočine, najbolje vode, se izogibamo telesnim naporom v najtoplejšem delu dneva ter nosimo lahka in svetla oblačila. Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje še spodbuja.
Se opazujemo, opazujemo tudi druge, če opazimo neko stanje, ki je nenavadno za nas, ki ne mine ali pa se celo slabša, se posvetujemo z osebnim zdravnikom. Če je nekdo ogrožen, da vidimo, da je se stanje slabša in lahko življenjsko ogrožen, potem pokličemo 112.
Pristojni pa svarijo, da se tudi temperatura v vozilu lahko poleti v zelo kratkem času dvigne na življenjsko ogrožujoče ravni tudi ob odprtem oknu, zato nikoli nikogar ne puščajte v parkiranem avtomobilu, niti za kratek čas.
V športnem centru v Gorišnici danes in jutri poteka državno gasilsko tekmovanje, po besedah organizatorjev eden najpomembnejših dogodkov Gasilske zveze Slovenije letos. Na njem sodeluje približno 5100 najboljših prostovoljnih gasilcev iz vse države, ki so si nastop priborili prek regijskih in občinskih predtekmovanj. Dogodek, ki ga je Gasilska zveza Slovenije pripravila skupaj z Gasilsko zvezo Gorišnica, Podravsko, Gasilsko regijo in občino Gorišnica, je po besedah organizatorjev vrhunec dvoletnega tekmovalnega ciklusa v gasilsko-športnih disciplinah. Danes nastopajo mladinske ekipe, jutrišnji program pa bo namenjen članskim in veteranskim enotam. Tekmovanje bo obiskala tudi predsednica republike. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.
Državno gasilsko tekmovanje je zaključek dvoletnega ciklusa, ki pomeni, da so se po celotni Sloveniji, v vseh občinah, v vseh regijah izvajala gasilska tekmovanja, v katerih je bilo vključeno okoli 24 tisoč slovenskih prostovoljnih gasilcev.
Tekmovanja predstavljajo pomemben del strokovnega in praktičnega usposabljanja gasilcev. Začela se je 12. mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2025. Ta bo v Sloveniji do 24. junija. Slovenska vojska bo v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami, teh bo največ doslej 30, ter o podpori vojaškega letalstva urila kontrolorje združenega ognja, več Marcel Krek.
Obsežna vojaška vaja je namenjena usposabljanju kontrolorjev združenih ognjev in posadk letalnikov za zračno podporo, pa tudi usposabljanju poveljstva in večanju povezljivosti med različnimi oborožitvenimi sistemi.
Vaja se bo izvajala na 5 delovnih točkah in prva delovna točka je seveda osrednje vadbišče Poček pri Postojni. Potem na območju Kočevja in pa Ribnice, to je druga delovna točka, tretja delovna točka so Kamniško-Savinske Alpe, četrta delovna točka je Slovengradec z letališčem in pa peta delovna točka je letališče Cerklje ob Krki.
Je povedal vodja vaje, poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Janez Gaube. Na vaji sodeluje približno 800 udeležencev, od teh približno polovico iz zavezniških in partnerskih držav ter 24 različnih tipov letal, med njimi različni brezpilotniki, helikopteri, pilatusi in atraktivni lovci tipov Eurofighter in F-16.
Tisto, kar želimo na vaji doseči, kaj so ključni cilji, torej meni je usposabljanje že certificiranih kontrolorjev združenega ognja, že certificiranih posadk bojnih platform, poveljstev in pa štabnih organov do ravni divizije, torej meni je usposabljanje in pa preverjanje njihovega znanja, ter letalskih posadk in pa načrtovalcev združenega ognja in pripadnikov padalskih ter specialnih enot.
Zaradi obsežnosti vaje bodo občasno in v omejenem obsegu tudi zapirali zračni prostor nad našo državo, je povedal častnik odgovoren za vajo Jernej Ferletič in pojasnil.
Motenje civilnega prometa pa minimalno predvidamo, kvečemo, kakšen let se bo za par minut zavlekel, stara nevšečnosti ne bi smelo biti. Zračni prostor zapiramo 3x v dnevu, do poldan, popoldan in zvečer vsakič po 3 ure v podani časovnici. Vse zapore so objavljene na spletni strani kontrole zračnega prometa na notami.
Poskrbeli bodo tudi za zmanjšanje hrupa in obremenitve civilnega prebivalstva. Tako na vadišču na Počku letos ne bo artilerije in tankov. Na letališču Cerklje ob Krki so sicer ob začetku vaje danes pripravili tudi dan odprtih vrat. Vrata letališča so za javnost odprli ob 10 in bodo odprta do 17.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je kot vodilni začel 7. najtežjo etapo kriterija po Dofineji. Pred Jonasom Vingegaardom ima 43 sekund prednosti, pred Florijanom Lipovičem pa 54. Etapa bo odločilna, končala pa se bo na 1800 metrih nadmorske višine. Dirka se bo končala jutri. Kolesarka Urška Žigart je v drugi etapi dirke po Švici končala 14. skupno pa zdrsnila na 7. mesto. Etapo je dobila Nizozemka Amber Krak. Na turnirju v Velenju pa so slovenske odbojkarice po 2:27 premagale Grčijo s 3:2. Izgubljena točka jim zmanjšuje možnost za zaključni turnir. Na drugi postaji svetovnega pokala v Franciji se noben slovenski kajakaš ni uvrstil v finale, najbližje je bila Ajda Novak na 17. mestu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je tudi na drugi tekmi Lige narodov v brazilskem Rio de Janeiro upisala zmago. Poslavje proti Kubi je bila s 3:2 v nizih boljša še od Irana. Varovanci novega selektorja Italijana Fabia Solija so drugo tekmo v Rio začeli v malce spremenjeni postavi. Novi trener slovenskih nogometnih prvakov Olimpije Ljubljana je Portugalec Jorge Simao. Rokometni klub Krim Mercator pa je predstavil 3 nove igralke, Lanu Puncer, Tinkaro Kogovšek in Emo Markovič. To je bil kratek šport v 3 podneva.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 28 do 31 na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, popoldne v alpskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo zjutraj širile v notranjost države. Kakšna nevihta bo lahko tudi močnejša. Nekoliko se bo osvežilo, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. V torek bo delno jasno, zvečer se bo zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vremenska slika. Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se prek Francije pomika proti Alpam. Z vetrovi severnih smeri k nam še doteka topov in suh zrak. O 15. po državi Krederica pretežno jasno 16 stopinj, povsod drugod je povsem jasno vreme, na Krvavcu 17, Listca 23, Pohorje in Rudno polje 24, Jezersko 25, Maribor 26. Lesce, Murska Sobota, Rateče, Babno polje, Gorenja vas, tudi Koper, Palogatec, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 27. 28 stopinj na letališčih Edvarda Rusija na Maribor, pa Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, tudi v Novem mestu, Postojni, v Slovengradcu, pa Gorni grad 28 stopinj, tudi Hrastnik, Kran, Lendava, Metlika, Ptuj, Rogaška Slatina. V Celju 29 stopinj, pa v Bohinjski Češnici, Litiji, Mežici, Ravnah na Koroškem, tudi Trbovlje in Vrhnika 29, Ljubljana 30 stopinj, tudi v Bovcu toliko, pa Idriji, Portorož in Ilirska Bistrica 31, Tolmin 32, najtopleje pa ob 3 popoldne, Ajdovščina 33 stopinj Celzija. Prometna nesreča na primorski hitri cesti Koper-Izola pred priključkom Semedela je zaprt uvoz na bencinski servis. Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 5-kilometrski je zastoj, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice zahod. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj zamuda približno 10 minut na poti. Pa cesta Izola Strunjan tudi v zastoju ter Koper Dragonja proti Hrvaški. Vozite previdno tudi ob delovnih zaporah in posameznih prireditvah, srečno in varno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.